www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əmin azlar. Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında və yaxud da ki, bizi PEK-də dinləmək mümkündür. Türksatda və ya Hotbird-də. Və bugün biz nədən danışacaq işdən sonra proqramında? Studiyamızın qonağı Zərdüşt Əlizadədir. Politoloq, hoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
İki məsələyə toxunacaq. Qarabağ məsələsindən danışacaq. Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bəyan edib ki, ziyalılarla yanaşı jurnalistlər də Dağlıq Qarabağa, eləcə də Ermənistana səfər eləməlidirlər. Bununla bağlı bizim həmkarımızın söhbəti olacaq. Ülker Akif qızının, eləcə də politoloqun fikirlərini öyrənəcəyik və eləcə də diplomatlar Bakıda yığışırlar. Onların fikirlərini Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı İlham Əliyevin açıqladığı təkliflərlə bağlı fikirlərini öyrənmişik. Amma əvvəlcə biz Bakıda başlanan bir görüşdən söhbət eləyəcəyik və politoloqumuza bir sualımız olacaq ki, Suriya və Azərbaycan liderlərini birləşdirən nədir bu iki şərq ölkəsini və iki şərq liderini? Və sizin bu haqda deyəcəyiniz varsa bizə yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan həmişəki kimi 050-744-10-17-yə ismarışlarınızı göndərmək imkanınız var. Şəhər telefonumuz da artıq açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub birbaşa efirdə suallarınızı, fikirlərinizi verə bilərsiniz. Başlayırıq. Demək, Bəşər Əsədin Azərbaycana səfərindən Suriya Prezidentinin bugün Bakıya səfəri başlayıb və dərhal sualı verirəm Zərdüşt bəyə. Bu iki ölkəni birləşdirən cəhətlər nədir?
Bilirsiniz, bu səfər arxasında hansısa bir zahiri oxşarlığı irəli çəkən adamlar da var. Onlar deyirlər ki, Hafizə Əsəd 30 ilə yaxın Suriyanın rəhbəri oldu, hakimiyyət oğlu Bəşara ötürdü, Suriyada klasik avtoritar ölkədir, Azərbaycanda da oxşar bir cəhət var. Mən düşünürəm ki, bu bir qədər səthi yanaşmadır. Çünki Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra ilk əvvəl post-sovet məkanı ilə məcburən əlaqələri tənzimləməli oldu. Sonra yaxın qonşuları ilə İran, Türkiyə, Gürcüstan və tədricən keçdi dünya ilə, Avropa ilə, Amerika ilə. İndi isə Azərbaycan artıq hesab edin ki 18 ildir müstəqil dövləti və digər dünya dövlətlərdə münasibətləri normallaşdırmaq, müəyyən bir hüquqi məcraya salmaq vaxtı yetişib və o ölkələrin sırasında məsələn İsrail də var, Suriyə də var və mən düşünürəm ki, birazdan başqa ərəb ölkələrdə olacaq və burada hakimiyyətlərin oxşarlığı və ya oxşar olmamasını məsələsini axtarmaq lazım deyil. Azərbaycanın demokratik Amerika ilə də demokratik fərziyyilik Fransa ilə də Almanya ilə də münasibətlər yaxşıdır. Avtoritar Suriya ilə, avtoritar Qatardan və avtoritar İranla da münasibətlər yaxşıdır. Sadəcə vaxt yetişib ki, Azərbaycan daha bir dünya ölkəsi ilə münasibətləri müəyyən bir hüquq məcraya salsın və öz səfirlərinin, öz konsullarının işini yüngülləşdirsin. Bağlanmış, imzalanmış sənədlərin mahiyyəti də bundan xəbər verir.
Səviş bəy, amma oxşarlıqlar var, yəni müəyyən paralellər aparmaq olar. Bəşər Əsəd də atasının varisi idi, yəni parlament onu, demək ki, mən bəzi məlumatlar götürmüşəm internetdən, istəyərdim onları çatdırım, parlament onu, demək ki, ona qədər qüvvədə olan bir qanunu dəyişdi. Demək 2000-ci ildə bəs partiyasının sədri idi o, qısa müddət sonra 97.2% səslə ölkənin yeni prezidenti seçilir, yəni tanış rəqəmlərdir bizə. Maraqlıdır ki, bu zaman Suriya parlamenti prezidentin seçilməsinin şərtlərindən biri olan 40 yaş həddini 34-ə endirmişdi və Bəşər Əsəd prezident seçilmədən əvvəl siyasətlə məşğul olmurdu.
Diş həkimi idi, düzdür və siyasət...
Aftalmoloq deyəsən.
Ola bilsin, aftalmoloq. Yəni, həkim idi və siyasətlə məşğul olmurdu. Əgər 28 yaşı olsaydı, parlament 28 yaşı indirərdi. Yəni, burada əsas Hafiz Əsədin iradəsi və hakim partiyanın o rəhbərliyinin ümrəyi təbii ki, ordunun və kəşfiyyat orqanlarının iradəsi idi onu hakimiyyətə getirən. Eyni də heç də Suriya xalqının iradəsi deyil. Amma mən sizə deyim ki, elə Azərbaycan xalqı da Suriya xalqı kimi və Suriya xalqı da Azərbaycan xalqı kimi o qədər də demokratiya təşkilatı deyil. Bütövlükdə götürəndə.
Təşkilatı deyil.
Bəli. Əksəriyyət o bir tikə kürək dolanışır, başım sağ olsun, millət necə taraq yığır olsun və s. bu cür oxşar fikirlərlə yaşayırlar.
Zərif bəy, bir şey də sizdən soruşmaq istəyirdim, amma əvvəlcə mən elan edeyim telefonlarımızı. 436-77-41 saylı telefonumuz açıqdır. Zəng edib sual verə bilərsiniz birbaşa efirdə və yaxud da ki, efir @ azadlıq radiosu .az yaza bilərsiniz. Mobil telefonlardan isə 050-744-1017-yə yazmaq imkanınız var. Yazın Zərdüş bəy, sizin suallarınızı cavablandırsın. Bəşər Əl-Əsəd üzr istəyirəm. Hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl bəzi, demək, bəyanatlar vermişdi, vədlər vermişdi ki, demokratiya firavanlığın vasitəçisidir. Amma sonra bu demokratiyanı genişləndirmək əvəzinə, yəni gözləyirdilər ki, atasından daha liberal bir siyasətçi olacaq.
Əksinə, atasına rəhmət oxutdurdu. Bilirsiniz, Suriyanın içərisində, Suriya xalqı, Suriyalar arasında həqiqətən azadlıq istəyən, əzmlə bu barədə çalışan, bunun naminə çalışan, məhbəslərə düşən, həyatını çürüdən məhbəslərdə döyülən, əzilən, işkəncələrə məruz qalan insanlar var. Və necə ki, Azərbaycan xalqında da azadlıq təşkilatı olan insanlar var. Lakin mən əksəriyyətdən danışıram, mütləq əksəriyyətdən danışıram və əsasən siyasətə güclü təsir göstərən ziyalı və tacir, sahibkar, ərbab sinifindən danışıram. Bu sinifə görünür bu avtoritar quruluş xoşdur və bir də görünür anlayırlar ki, hansısa bir real demokratiya onların mövqelərinə təhlükə törəcək və sabitliyi pozacaq. Çünki Suriya çox rəngərəng ölkədir. Müxtəlif dinlər, müxtəlif... Məsələn, hakimiyyətdə olan Əlevilər, onlar azlıqdadır. Dini azlıqdadır. Və onlar üstünlüyü sabitliyə verirlər, nəinki azadlığa. Qaldı Azərbaycanla Suriya arasındakı münasibətlərə görürsünüz ki, Suriyada Azərbaycan kimi ərazisinin bir hissəsini itirmiş ölkədir. Cülan təpəlikləri 67-ci il müharibəsi zamanı İsrail tərəfindən işğal olunub, məskunlaşdırılıb və İsrail açıqdır ki, mən onları qaytarmaq fikrində deyiləm. Və buna görə də o özünə İsrailə qarşı olan bir dövləti müttəfiq seçib, İranı seçib. Azərbaycan isə hələ də Ermənistana təsir edə biləcək hansı demokratik ölkələri, fövqəl gücləri axtarır. Suriya bu fikirdən çoxdan vazgeçib, o gözəl anlayır ki, İsrailin hamiləri dünyanın elə aparıcı dövlətləridir.
Sizcə bu düzgün seçimdir Suriya üçün?
Əlbəttə, əlbəttə seçimdir, düzgün seçimdir. Çünki təsəvvür edin ki, başqa seçim etmək fərz edək. Fələstin Azadlıq Təşkilatı fəth Amerikanı seçib, Amerikadan hansısa bir kömək gözləyir. Amerika isə açıq deyir ki, bəli, biz Fələstin dövlətinin yaranmasını tanıyırıq, amma İsrail heç də bütün torpaqları qaytarmamalıdır. Bəli. Yəni, işğalçı ilhaqa bəraət qazandır Amerika. Suriya isə deyir ki, mən bizə son zərə, son qarışa qədər bütün torpaqları azad edəcəm və lazım gəlsə gücdən istifadə edəcəm. Hərçənd ki, İsrail ordusu ilə müqayisədə Suriya ordusu xeyli zəifdir.
Mən baxım görüm bizə ismarçılar gəlirmi, sonra söhbəti davam elətdirəcək və vəd elədiyim kimi söhbətimizin ikinci hissəsində biz daha çox Qarabağdan danışacaq. Söhbətin əvvəlində də dedim ki, Bakıda diplomatlar toplaşır, onların müzakirə etdiyi məsələlər, eləcə də Qarabağ danışıqları ilə bağlı açıqlamalarını çatdıracaq sizə. Siz bizə yazmaqda olun, bir neçə saniyədən sonra söhbəti davam elətdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaş kimin olar?
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Studiyamızın qonağı Zərdüş Əlizadə. Proqramı mən aparam Şahnaz Bələrqızı. Dinləyicilərimiz bizə suallarını göndərməkdə olsun və indi keçək Suriya, Azərbaycan ölkələrini müqayisə elədik. İndi də iki şərq liderinin müqayisəli paralelini apara bilərikmi?
Əlbəttə, İlham Əliyev də Bəşər Əsədə də hakimiyyət hansı bir açıq siyasi mübarizədə, uzun siyasi mücadilə nəticəsində yox, atalarından miras kimi qalıb. Ataları avtoritar bir dövlət qurublar. Bu dövlət maşınının sükanını veriblər öz övladlarına və burada kifayət ki, hansı bir düyməni basasan ki, istənilən siyasi müxalifət liderinin başı üzülsün, hansı bir qəzet bağlansın, hansı bir qüvvə darmadağını edilsin və bu orada böyük bir qabiliyyət, böyük bir üstəsindən bir zəkə, ictimai, siyasi bacarıq tələb olunmur.
Amma Bəşər Əsəd gələndə hakimiyyətə həbsxanaları, həbsxanadakı siyasi mühacirləri, məhbusları daha doğrusu azad eləmişdi. Yəni, liberal adımlar atmışdı.
Bəli, və sonra da təzədən oraları doldurmuşdu.
Azərbaycanda necə gedir
proses? Azərbaycanda da bilirsiniz ki, nə qədər amnistiya aktı olub, bizdə də siyasi məhbusların bir hissəsi azad edildi və xüsusilə bu ailənin hakimiyyətə gəlməsi üçün böyük xidmətlər göstərmək, lakin sonra hakimiyyətin demək nemətlərindən ifrat dərəcədə faydalanmaq istəyən adamlar həbsxanalara atılmışlar, onlar buraxıldılar. Surət buraxıldı, Rəhim buraxıldı, Əli Həmmət buraxıldı, Səhvuş Mustafayev, İskəndər Həmidov və s. bunlar da buraxıldı. İnsaf xatirinə demək lazımdır ki, bizdə də siyasi məhbusların bir qismi buraxıldı.
Buraxıldı, amma beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, siyasi məhbus məsələsini bir dəfəlik həll eləmək lazımdır.
Onlar deyir, amma Suriyada da siyasi məhbuslar, məhbus məsələsi bir dəfəlik həll edilməyib. Söz azadlığı problemi var, toplanmaq azadlığı məsələsi var, sərbəst toplaşma azadlığı. Yəni, bunlar bir çox oxşar dövlətlərik. Eyni zamanda əhalinin öz əsas köklü vətəndaş azadlığına və hüquqlarına laqeyd münasibəti, bunu anlamaması da bizi çox yaxınlaşdırır.
Bu şərq mentalitetindən bir ələ gəlir.
Nə üçün şəhər deyirsiniz? O qədər qəbli və ya Latin Amerikası, Afrika və ya Asiya dövləti var ki, eyni şeydir. Məsələn, indi fikir verin, son Avropa parlamentinə seçkilərdə, seçkilərin fəallığı nə qədər dərəcədə az idi. Bütün Avropa siyasiləri dad edirdilər əhalinin biganəliyindən.
Söhbətə başlayanda siz dediniz ki, demək Bəşər Əsədə də demək İlham Əliyevə də hakimiyyət hazır şəkildə keçdi.
Miras şəklində. Bəli.
Dinləyici indi bizə sual göndərir ki, Bəşər Əsəd öz hakimiyyətini özününkünə ötürə biləcəkmi? Yəqin ki, varislərinə, yəni onun da varisləri ola biləcəkmi?
Onu heç istəyəməz, onu zaman göstərər. Onu heç kəs sevməz. Bu siyasət elə bir şeydir, oyundur ki, orada çox müxtəlif orada amillər rol oynayır və indidən heç kəs deməz ki, cavan Bəxtiyar Əsəd nə vaxtsa öz övladı bir 15-20 ildən sonra, 30 ildən sonra nə sevəcək. Bunu münəccim olmaq lazımdır.
Zərif bəy, amma belə meyilləri bəzən qərbin özündə də müsbət dəyərləndirirlər. Məsələn, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə belə bir şey fikirlər də var idi ki, sabitliyi qorumaq üçün bəlkə də İlham Əliyevin olması, komandanın birləşməsi yaxşı cəhətdir.
Xəyalplovu ən demokratik ölkələrdə belə bəzən çox böyük iştahla yeyirlər. Xəyalplov görünür şirin şeydir. İnsanlar özləri özlərini aldatmağı sevirlər. Görünür Azərbaycanda digər bacarlı şəxsi qüvvə görməmişlər və özlərinə belə bir təskini verdilər ki, İlham Əliyev gələndə cavandır, islahatlar aparacaq və onun təhsili, atasının təhsilindən fərqli olaraq daha Avropa yaxın bir təhsildir. Amma özlərini aldatdılar və gördülər ki, yanılırlar. Ona görə Harniş vaxtından əvvəl belə tərk elədi biz. O həmin xəyalpulların nəticəsi ki.
Bəşər Əsəd də demək vəd eləmişdi ki, bir sıra islahatlar aparacaq, o cümlədən iqtisadi islahatlar aparacağını demişdi. Amma hakimiyyətə gələndən sonra məsələn özəl banklarla bağlı bildirdi ki, bu müəyyən təhlükə yarada bilər. Azərbaycanda necə iqtisadi islahatlar gedirmi?
İqtisadi islahat getmir. Tam mütləq 100%-li inhisardır. İstənilən iqtisadi fəallıq yalnız və yalnız hakimiyyətin ciddi nəzarət altında və gəlirin şir payının mənimsənilməsi şərti ilə həyata keçirilir. Əgər kimsə deyirsə ki, mən azad bazar iqtisadiyyatı şərtini işləyirəm, demək o çox böyük riyakarlıq edir. Bütün ixrac, idxal, hamısı şəhirdə gedir, kim bunu gətə bilər, kim gətə bilməz. Hətta kiçik sahibkarlara belə vaxtaşırı vergi nazirliyinin adamları gəlir və reket deməkçi olacaq ki, biz bilir ki, sən filan qədər qazanmışsan, onun şir payını verməlisən. Daha da bir daha müraciətlər, heç kəs kimə istəyən şikayət elə, hamı bilir ki, ələri yuyar, əli də özü prinsipi ilə formalıqda bizim hakimiyyətdə Azərbaycanlı sahibkarın dadına heç kəs çatmaz. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanlı sahibkar belə bir münasibəti öz mən deyərdim, laqeydliyi ilə qazanıb. Bu, onun layiq olduğu bir talidir. Toplaşmaq, fəallıq göstərmək, bunun əvəzinə onlar yalnız fərdi qaydada yol tapıb rüşvət verməyə üstünlük verirlər.
Yəni, tək başına mübarizə aparmaq, tək başına bəli. Çarələr qılmaq.
Bəli. Və tək başına da başları kəsilir.
Demək, dinləyici yazır, Qarabağla bağlı sualdır, mən onu yəqin ki, az sonra oxuyaram. Başqa bir sual, dinləyici var deyir, prodüsür efirdə. Gəlin, eşidək dinləyicimizə, alo deyək. Alo, eşidirik sizi. Buyurun,
salam. Alo, salam. Salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən Zərdüşt bəy bayaq izah elədi ki, deməli İlham Əliyevlə Bəşər Əsədi müqayisə aparmaq məncə səhvi yanaşmadı. Mən istəyirəm onun təbirini desək, daha bir səhvi yanaşmaya xahiş edirəm o münasibətini bildirsin. Aristotelin məşhur bir ifadəsi var ki, deyir, demokratiya ən pis idarə etmə formasıdır, əgər cəmiyyət kasıblardan ibarətdirsə. Azərbaycanda məhz bunu əsas götürərək Azərbaycan hakimiyyəti xalqı aç saxlayır. Baxmayaraq ki, xalqın bütün o təbir resurslarının mevcudluğuna, bolluğuna aç saxlayır. Mən bildiyimə görə Bəşər Əsədin də dövləti təbir resurslar baxımından elə kasıb ölkə deyil, amma xalq acdır. Bax, oxşar paralellər necə aparadı Zərdüş bəy? Çox xahiş edirəm, sağ olun.
Çox sağ olun, sağınıza görə. İndi Zərdüş bəy cavablandıracaq sualı.
Bilirsiniz, Azərbaycan təzə-təzə müstəqiləşəndə və mən də Sosial Demokratın partiyasının bir özü kimi Kominternin icrasında eləyəndə, iştirak eləyəndə onların işində bir qərbli alim demişdi ki, demokratiya illik gəlir 3000 dollardan yüksək olan ölkələrdə başlaya bilər, ondan aşağı olan ölkələrdə başlaya bilməz. O zaman mən sizə yadınıza salmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda 30-40 dollar arasında idi aylığı gəlir və milli gəlir illik gəlir 300-400 dollar arasında. Bu deməkdir ki, bizdə 10 dəfə o demokratiyanın tələb elədiyi həddən aşağıdır və bizdə demokratiya əsla mümkün deyildi. Həqiqətən də insanların azadlığı üçün onun iqtisadi firavanlığı lazımdır. Eyni zamanda müəyyən savad almaq üçün də yenə müəyyən bir iqtisadi şərtlər lazımdır. Və bu iqtisadi şərtlər də təbii ki, hansısa siyasi şərtlər mövcud olanda əldə edilir. Bilirsiniz, Azərbaycan da oturub gözləsin ki, biz işləmirik, heç istisal eləmirik, dünya bazarına heç hazır məhsulla çıxmırıq, yalnız Allahın bəxş elədiyi neftlə, qazla çıxırıq və onların pulunu biz götürüb öz aramızda bölsək və s. İnandım sizə ki, o pullar belə bölünsə, yenə çox yüzlü məbləğ çatacaq. Suriyada da, bilirsiniz, Azərbaycan nisbətən bazar iqtisadiyyatı Suriyada daha güclü inkişaf etmişdir. Lakin orada da bu həmin avtoritar rejim Suriya xalqının hansısa yaradıcı qüvvələrinin gür inkişafına, reallaşmasına mane olur. olur. Çox ciddi surətdə mana olur. Bu təkcə surə üçün səciyyəvidir. Bütünlükdə Müslüman aləmi üçün, Ərəb dünyası üçün səciyyəvidir. İndi bunu nə üçün edirlər ki, demokratiya olmasın? Yox. Bunu sadəcə demokratiyanı qəsd və ya nəzərdə tutmalar. Onlar hakim zümrələr çalışır ki, ölkənin bütün varidatını öz arasında bölüşsün. İstəyir ki, xalq buna şərik çıxmasın. Və bu hansı şəraitdə mümkün ola bilər? Demokratiya olmayan da olur. Ona görə onlar söz azadlığına qarşı, fikir azadlığına qarşı, toplaşmaq azadlığına qarşı, yayım azadlığına qarşı və ya digər azadlığına qarşı çıxış edirlər. Yalnız və yalnız bir şərtlə ki, bir məqsədlə ki, o varlığı, varidatı əldən buraxmasınlar. Varidatı əldən buraxmaq üçün əsas şərt hakimiyyətlərdə saxlamaq. Çünki hakimiyyət bilavasitə varlanmağa aparan yoldur. Buna görə Azərbaycan, Suriyə bu baxımdan yaxındırlar və demokratiya ən pis quruluşdur deyil. Demişsə ki, yəni naqis quruluşdur, amma olanların yaxşısıdır.
Və Azərbaycan siz söhbətə başlayanda dediniz ki, Amerika ilə də, yəni dünyanın demokratik ölkələrindən biri sayılan Amerika ilə də əlaqələri var, Suriyə ilə də. Yəni
bizdə nədənsə kimsə deyir ki, biz Amerikanın strateji müttəfiqik. Bu çox gülünc bir şeydir. Azərbaycan Amerika ilə strateji müttəfiq deyil. Azərbaycan Amerika ilə münasibətləri yaxşıdır və salam. Strateji müttəfiq çox mühüm bir məfhumdur. Məsələn, bəli, Türkiyə Amerika ilə strateji müttəfiqdir və ya Fransa, İngiltərə və Almanya strateji müttəfiqdir. Azərbaycan strateji müttəfiqdir. Sadəcə münasibətləri yaxşı olan, sözə baxan, Amerikanın istəklərini yerinə yetirən dövlət başçısı olan bir dövlətdir. Və salam.
Təşəkkür edirəm Zərdüş bəy. Bir neçə saniyədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bu dəfə Qarabağdan danışacaq və artıq SMS-lər gəlir. Məhərrəm bəy bizə SMS-lərini göndərib, elanlardan sonra biz onları efirdə səsləndirəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Studiyamızın qonağı Zərdüş Əlizadə, politoloq və ikinci yarım saatda biz Qarabağ məsələsindən danışacağıq. Məsələ bundadır ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bəyan edib ki, demək ki, işğal olunmuş ərazilərə, o cümlədən Ermənistana ziyalılarla yanaşı, həm də jurnalistlər səfər eləyəcəklər və artıq jurnalistlərdən təkliflər də gözləyirlər. Ülker Akif qızı bu məsələni araşdırıb. Məsələ bundadır ki, Zərdüş bəy də vaxtilə bu hadisələrin şahidi olub. Azərbaycandan qeyri-hökumət təşkilatları, jurnalistlər gedəndə buna cəmiyyətdə bir mənalı qiymət olmurdu, o cümlədən hökumət, hakimiyyət dairəsində. İndi həmin o jurnalistlər bunun əziyyətini çəkən jurnalistlər də olub. Həmin jurnalistlər bunu necə qiymətləndirir?
Belə, ona görə də indi bu cür təklifə, bu cür vacibliyin vurğulanmasına bir mənalı münasibət yoxdur. Xüsusən də Şanaz siz qeyd etdiyiniz kimi o adamlar tərəfindən mənfi qarşılanır. Elə onlardan biri də Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin hazırda həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevın atası deyir ki, o nazirin bu təklifini, bu cür fikir səsləndirməsini qeyri-səmimi hesab edir. Çünki hazırda onun oğlu həbsxanada yatır və onun cəzasının 2 il yarım cəzası məhz Qarabağa səfəri və o səfər haqqında yazdığı təəssüratlarla bağlıdır və ona görə də indi belə bir təklifin səslənməsi ona qeyri-səmimi anlaşılması görünür. Eyni ilə də Seymur Baycan da fikirləşir ki, O da vaxt ikən dəfələrlə olub həm işğal altında olan ərazilərdə, həm də Ermənistanda dəfələrlə olub və dəfələrlə də təzyiqlərə, tənqidlərə məruz qalıb buna görə. Ona görə hesab eləyir ki, həm də o hesab eləyir ki, ümumiyyətlə belə bir səfər üçün dövlətin icazəsi və yaxud onun xətti ilə bu səfər baş tutmamalıdır. Çünki bu jurnalistdir və bunun peşə fəaliyyətidir ki, o həmin ərazilərdə olsun, həmin ərazilərlə bağlı reportaj hazırlasın. Yəni buna xüsusi seçim, xüsusi müraciətə ehtiyac görmür Seymur Baycan. Amma qarşı tərəf isə deyir ki, yəni Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, heç bir mövqe dəyişikliyi yoxdur. Biz həmişə bir mənalı yanaşmışıq bu məsələyə və hesab edirik ki, bu cür səfərlər yəni tələblərə cavab verən formada, yəni müvafiq qurumların, dövlət qurumlarının məlumatı olduğu halda təşkil olunmalıdır və kör təbii şəkildə olmamalıdır. Yəni sən istəyirsən gedirsən bu səfərə və gəlirsən belə deyək, gördülər.
Yəni öz başına yox, hökumətin müəyyən mənada nəzarəti
altında
razılaşdırılmış səfərlər.
Amma jurnalistlər, dediyim jurnalistlər, bir qrup jurnalistlər bunlar razılaşmır ki, jurnalistin peşə fəaliyyəti də istədiyi vaxt ora gedə bilər.
Bəs bu təklifi, hökumətdən gələn bu təklifi müsbət dəyərləndirən varmı? Yəni artıq hökumətin deyir biz təklif gözləyirik bununla bağlı jurnalistlərdə. Artıq cəhdlər varmı?
Elxan Poxov deyir ki, müraciətlər olur və biz inanırıq, gözləyirik ki, müraciətlər çox olacaq və müraciətlər toplandıqdan sonra biz artıq getmək yolları barədə təhlillər aparacaq, fikirləşəcəyik. Amma bir tərəfdə var ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə deyir ki, formasından və kimliyindən asılı olmayaraq ümumiyyətlə belə bir səfərlərin əleyhinəyik. Hətta onlar bugün Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısında aksiyada, etiraz aksiyası da keçiriblər bu yaxın günlərdə ziyalıların səfərinə etiraz olaraq. Yəni onlar da deyirlər ki, kim gedir, necə gedir fərqi yoxdur. Bu cür səfərlər Azərbaycanın milli mənafeyinə, maraqlarına ziddir.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı həmişə bu məsələdə radikal mövqe nümayiş etdirir. Təşəkkür edirəm Ülkər. Ülkər Akif qızın reportajına axşam kontekstdə daha ətraflı qulaq asmaq imkanınız olacaq. Tərəflərin mövqelərini ətraflı eşitmə imkanınız olacaq. Və Zərdüş Əlizadə ilə söhbəti davam elətdirir. Zərdüş bəy, siz hökumətdən gələn bu təklifi necə qiymətləndirirsiniz? Xalq diplomatiyası işə düşür, yoxsa buna xalq diplomatiyası demək olmaz?
Qarabağ münaqişəsi dalğasında hakimiyyətə gəlmiş, Qarabağ münaqişəsindən istifadə edərək hakimiyyət əlində saxlayan və seçkiləri saxtalaşdıran, cəmaatı qorxudan, hökumətin zülmünü və istibdadını gücləndirən bir hakimiyyət təbii ki, istəməkdir ki, Qarabağ məsələsindən başqa kimsə məşğul olsun, xüsusilə demokratik qüvvələr, ictimaiyyət və sülhpərvərlər. Ona görə onlar əllərindən gələn bütün inzibati təcrübələri və xüsusi xidmət orqanlarının təxribatlarını və s. işə salmışlar ki, bu işə mane olsunlar. Və oldular da, bəli, oldular da. Təxribatla
birisi. MT-nin açıqlamaları
oldu. MT-nin açıqlamaları oldu. O karyeni şilləliyib döydülər, müxtəlif tədbirləri, sonra qadağan elədilər ermənilərin gəlməyini, Azərbaycandan ora gedənləri xalq düşməni, vətən xaini elan edilər, cürbəcür cındır adamları üstünə vətən fədaisi adı ilə qısqırtdılar, məhkəmələrə verdilər, ay filan kəsin şərəf ləyaqəti, şərəf ləyaqəti olmayan insanların şərəf ləyaqəti təhqir olunub adı ilə məhkəmələr keçirdilər və s. və ilaxır. Bu yalnız bir məqsəd edilirdi ki, bu münaqişəni öz insarından buraxmasınlar. İndi amma bu insarından buraxılmamış münaqişə gəlib görünür, hansısa bir həddə çatıb ki, bəli, beynəlxalq qüvvələr deyir ki, bunu həll etmək lazımdır. Və bunu həll etmək lazım görəndə onda yadlana düşür ki, bəli, bütün mədəni dünyada qəbul edilmiş bir şey var ki, jurnalistlər getməlidir, ictimai xadimlər getməlidir və s. Onda da heç kədən utanmadan deyirlər ki, ya biz heç kəsə heç xoqmanı olmamışıq, gedin, müraciət edin, amma bizim başçılığımız altında, siz axı kimsizsin başçılığın altında gedək? Kimsiz? Siz bu vətənə, bu xalqa nə etmişsiniz ki, sizdən icazə istəyək? Və sizin etdiyiniz bütün işlər hamısı əyri, üyürü və vətənin ziddinə olan şeylərdir. Mən belə düşünürəm ki, təbii Qarabağda Ermənistana getmək istəyən jurnalistlər tapılacaq. Xüsusilə jurnalistlər ki, dövlət qəzetində işləyir, dövlətdən hansısa yardım alır və ya dövlətə yarınmaq istəyir. Onlar birinci qaçacaqlar. Yadından çıxacaq ki, vaxt ilə öz başına, öz riskinə, öz cəsarəti və təhlükəsi hesabına ora getmiş adamları vaxt ilə onlar söymüşlər, yamanlamışlar. Gecəyirlər o deməndən görüşdürlər, lap elə dostlaşacaqlar da, amma yadlanan çıxacaq ki, vaxtıda onlar bu işi pisləmişdilər.
Amma Zərif Bey, bəlkə doğrudan da indiki məqamda buna ehtiyac var?
Yo, əlbəttə var. Mən heç şey demirəm. Bilirsiniz, mən yadıma salıram ki, məsələn, vaxtı ilə İslam dinini Azərbaycanın amansızlığına təqib etmiş Heydər Əliyev Məkkədə dedi ki, mən uşaqlıqdan arzulayırdım ki, Məkkəyə gedim. Və ya Eseri dağılandan sonra hakimiyyətə gəlmiş Heydər Əliyev dedi ki, mən Politbonun üzvü və Eseri Nazirlər Kabinetinin sədri müavini olanda da bu imperiyanı dağıdırdım. İşte onlar sənədən və çox ürəklərinin belə gizli göşələrində bu arzu ilə yaşayırdılar, amma bunu demirdilər, əks işlər görürlər. İndi mən burada heç bir qəbahət görmürəm. Getsinlər, gəlsinlər, baxsınlar, biraz savadlarını artırsınlar. Biz Ermənistan haqqında bizdə müxtəlif əfsanələr, əsatirlər gəzir. Necə ki Ermənistanda Azərbaycan haqqında əsatirlər gəzir. Və bizi tanımalıyıq. Əgər biz davamlı sülh istəyirsə, mütləq jurnalistlər getməlidir, obyektiv məlumat yaymalıdır. İnsanlar bir-birini tanımalıdır. Doğrudan Qarabağda bir nəsil böyüyür ki, onlar heç canlı Azərbaycanını görməyiblər. Və Azərbaycanlı sözü eşidəndə yalnız vəhşi, yırtıcı, barbar, düşmən, məğlub düşmən obraza gəlir gözlərinə. Onlara göstərmək lazım ki, bu iki xalq yaxın xalqdır, qonşu xalqdır və onların birgə yaşamaq imkanı və hüququ var.
Müəyyən mənada o mifləri sizin dediyiniz ki, mifləri dağıtmaq lazımdır və bu formada keçirilən görüşlərin təsiri ola bilərmi? Bax, prezidentlərin görüşündən sonra bir qrup ziyalı Moskvada görüşür. Azərbaycan-Ermənistan ziyalıları.
Normaldır, normal. Mən hesab edirəm ki, görüşməlidirlər, danışmalıdırlar. Bu onlar, mən bilirsiniz, bu Erməni-Azərbaycan ictimai görüşlərinin veteranlardan sayıla bilərəm. Hələ Sovet dövründə başlamış görüşməyə, sonra müstəqillik iləndə Amerikada, Avropada, Asiyada harada gəldi görüşmüşük, danışmışıq, müzakirələr aparmışıq. Ən çox da təbii ki, Tiflisdə, Ermənistanda, Bakıda. Və mən hesab edirəm ki, bu görüşlərin böyük faydası var. Amma təbii ki, bu görüşlər müəyyən bir media resurslardan istifadə etməlidir. Elə olmalıdır ki, məsələn, mən gedib sürtən danışam. Hökumətimiz barbar bağırır ki, lazım olsa mən müharibə yolun Qarabağlara. Mən də çox görə bilirəm ki, heç belə fikri yoxdur, niyyəti yoxdur ki, onun biznesinə mane ola bilər.
Zərif bəy, söhbətə başlayanda dediniz ki, demək, ola bilsin ki, beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, bu məsələni həll eləmək lazımdır. Sizcə, indi bax, belə fikirlər səslənir ki, gələn həftə prezidentlərin görüşündə hansısa bir razılıq əldə oluna bilər.
Bəli, çox ciddi şəkildə ehtimal etməyə əsas var ki, çərçivə sazişi imzalanacaq və ya ən azı çərçivə sazişinin imzalanması haqqında razılıq bəyan ediləcək. Və ola bilsin ki, ilin axırında bu çərçivə sazişi imzalansın. Artıq İlham Əliyev də çıxışında açıq bildirib ki, 5 rayon qaytarırlar. Mən elə bildim 6 qaytaracaqlar. Kəlbəcər də getdi. Yaşılayın başına qırmızı çərşənbəyə. 5 rayon qaytarırlar və Azərbaycan təntənəli surətdə and içir və əlin Qurana basır və deyir ki, mən ömrümdə ermənilərə güldən ağır söz deməyəcəm. Sülh məramlar gəlir. Onun tərkibi də qeyri-müəyyəndir və təbii ki, Rusiya çalışır ki, öz mıxın həmin divara çalsın ki, istənilən toy vaxtı eşiyə bilsin, sürüyüb gətirsin Molla Nusrətin nətifəsində olduğu kimi və Amerikada çalışır ki, o da öz mıxını çalsın və hərə öz faydasını Azərbaycandan götürməyə çalışır və eyni zamanda boğaza yığılmış və ümidləri sınmış xalq tamamilə cəhalət girdabına düşmüş xalq da artıq istənilən şeyə təklifə razı olacaq və orada da böyük bir bölük əl çalmağa hazır olan insanlar var və bu yarışa girməyə hazırlıq ki, kim birinci və hamıdan bərk çəpi çalacaq və burayı qışqıracaq. Belə bir şəraitdə təbii ki, bu münaqişənin həlli üçün böyük dövlətlərin hansısa bir ciddi təsiri, təzyiqi böyük rol oynaya bilər. Və ilə ki, burada böyük biznes layihələri var. O biznes layihələrin gələcəyi, gələcək böyük gəlirləri vəd edir.
Və artıq Məhərrəm bəy yazır. Yəni bir dəfəlik Qarabağ məsələsindən əl çəkmək demək deyilmi?
Heç kəs hər hansı bir Azərbaycanlı kişisinə və qadınına qadağan etmir ki, Qarabağına məşğul olsun. Əgər buna cəsarəti, qeyrəti çatırsa məşğul olsun.
Başqa bir dinləyici yazır. Salamlar, necə bilirsiniz? 5 rayonu qaytarmaq Azərbaycanın başının altına yastıq qoymaq demək deyilmi?
Məndə belə təsəvvür yaranır ki, bu bəy son 20 ildə ümumiyyətlə yatmayıb, başın yastığa qoymayıb. Məndə isə təsirin elə təsəvvür yaranır ki, Azərbaycan başın yastıqdan heç qaldırmamışdır. Torpağa işğa olmuşdur, amma bu yastıqda yatıb çox şad xürrəm yaşayırdı.
Bu Zərdüşt Əlizadənin fikirlərini eşitdik və daha bir dinləyici yazır Murad. Necə bilirsiniz, xalq diplomatiyasını aparan adamlar cəmiyyəti sülhə inandıra biləcəklərmi?
Bilirsiniz, Ermənistanda da, Azərbaycanda da cəmiyyət artıq həlledici amil deyil. Sadəcə həmin cəmiyyətdən hakimiyyət naminə mübarizə istifadə edən qüvvələr var. Ermənistanda o qüvvələr daha fəaldır, güclüdür. Azərbaycanda isə tamamı taqətdən salınıb. Yazıda salmaq istəyirəm ki, 88-91-ci ildə Qarabağ hələ bizim idi, amma müxalifət necə Qarabağ fəryadı ilə hakimiyyətləri silkəliyib aşırırdı. Ermənistanda da bütün siyasi dəyişmələr yalnız Qarabağ dalasında olur. Levanda Qarabağ dalğasına gəlib, Terpetəcan Qarabağ dalğasında gedib və indi də Seyrəz Qarabağ dalğasına gəlmişdir. Levanın Qarabağ dalğası ilə aşırmaq istəyir. Azərbaycan da eyni şeydir. Hər hansı bir rayon gedəndə, hər hansı bir kənd yandırılanda, hansı nə qədər 100 adam, bir neçə 100 Azərbaycanlı öldürəndə hakimiyyət müxalifət ayağa qalxıb hakimiyyəti qamarlayırdı. Yəni, Qarabağ hakimiyyət davasında böyük bir ağır zopadır. O zopa ilə birbirinin başına vururlar. Cəmiyyətin bu da rolu nədir? Cəmiyyəti ayağa qaldırıb, xaraysa qaçırdırdılar. Cəmiyyət artıq yorulub. Ermənistanda da yorulub, Azərbaycanda da yorulub.
Və cəmiyyət sülh istəyir.
Cəmiyyət sülh istəyir. Və elə bir sülh istəyir ki, orada həqiqətən də onun o arzuları puç olmasın. Amma eyni zamanda ondan hansısa bir böyük fədakarlıq tələb olunmasın, böyük bir qurban tələb edilməsin. Ona görə Ermənistanda Serjik Sarkisyan deyir ki, Ermənistan sülhə gedir, amma öz mövqeyindən bir adım belə geri çəkilməyib. Onların mövqeyi isə Qarabağın müstəqilliyidir. Azərbaycanla heç vaxt şaquli əlaqələrin olmamasıdır. Və amma gedir sülhə. İlham Əliyev dedi ki, biz də öz mövqeyimizdən bircə adım geri çəkilməmişik və biz sülhə gedirik. Bunun da mənası nədir? O mənası odur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunur və Qarabağ Azərbaycan torpağı olaraq qalır. İndi bu bir-birinlə uzlaşmayan mövqelərin təntənəsini onlar necə təmin edəcəklər? Mən belə anlayıram ki, bu yenə bizim o Azərbaycan demokratiyası və Erməni demokratiyasına oxşayacaq. Amma hər halda bu mən düşünürəm ki, ziyanın yarısından qayıtma da xeyirdir. Nə müharibəyə, nə də sülhə hazır olmayan cəmiyyətlər üçün hansı bir kompromis təklif edilir və qan tökmək istəməyən amma bir adım geri çəkilmək bağıran Azərbaycanlı iqidləri yəqin ki, bunu qəbul edəcəklər və biz qan tökmüş Qarabağı almışıq deyən ermənilər də bu müəyyən kompromisi qəbul edəcəklər, çünki gözlənilən sülh müqaviləsində Qarabağ müstəqil dövlət kimi tanınmır. Ona aralıq statusu verilir. Aralıq statusunda mahiyyət ondandır ki, Dağlı Qarabağ bir qurum kimi beynəlxalq hüquq normalarına riayət etdiyi qədər də status qazanacaq. Beynəlxalq hüquq normalarının içərisində də Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsi də var, insan hüquqları da var və s. Mən də əminəm ki, Qarabağ üçün həm insan hüquqları, həm Qarabağ, həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq böyük problem olaraq qalacaq.
Zərdüşt bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik və bugün demək Novruz Məmmədov, Prezident Administrasiyasının rəsmisi də bu danışıqlarla bağlı düz jurnalistlərin israrlı suallarından sonra çox xəssisliklə də olsa bəzi açıqlamalar verib, az sonra onu çatdıracaq, amma mən demişdim ki, keçmiş xarici işlər nazirlərinin fikirləri var. Bugün diplomatlar Bakıda toplaşırlar, demək xalq diplomatiyasının işə düşdüyü bir vaxtda görünür, hökumət həm də diplomatları, peşəkar diplomatları yönləndirmək istəyir. İndi demək keçmiş xarici işlər naziri Vilayət Quliyevin fikirlərini eşidək. Prodüserimizdən xahiş edək, çatdırsın o fikirləri.
Əlbəttə, danışıqlar artıq 15 ildən də çox davam edir və bu danışıqlar əvvəl-axır öz nəticəsini verməlidir və konkret nəticələrin olmaması danışıqlar anlayışının özün yayğın bir ifadəyə çevirir. Təbii ki, son illər mənim danışıqların konfidensial hissəsindən xəbərim yoxdur. Ümumi şəkildə bilirəm ki, danışıqlar gedir, müxtəlif formatlar ortaya qoyulur. Təbii ki, Azərbaycanın gücü, qüdrət artdıqca, beynəlxalq miqyasda nüfuzu artdıqca, Azərbaycan regionun aparıcı dövlətinə çevirdikcə bu danışıqlarda Azərbaycanın təsir imkanları da artır. Ona görə də yaxın illərdə hər hansı bir müqavilənin anlayışının imzalanmasına müəyyən qədər ümidlə yanaşmaq olar. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin azad olunması, deməli o siz dediyiniz formulun realize olunması son dərəcə ciddi yanaşma tələb eləyən bir məsələdir. Çünki biz elə addım atmalıyıq ki, yəni öz tarixi torpaqlarımızın bir hissəsinin qaytarılması, onun başqa hissəsinin gündəlikdən çıxarılmasına yaxud uzun illər arxa plana atılmasına imkan verməsin. Hələlik ki, hər hansı biz konkret qol çəkmə haqqından danışmaq üçün kifayət qədər əsasa malik deyilik. Yenə deyirəm, danışıqların detalları ictimaiyyətə məlum deyil. Və mən fikirləşirəm ki, əksinə hələ 2000-ci ildən, 2001-2002-ci ildən fərqli olaraq Azərbaycan bugün öz mövqələrini daha da sərtləşməlidir. Çünki həmin dövrdən etibarən Azərbaycan daha böyük inkişaf yolu keçir. Bugün bizim ordumuz daha qüdrətlidir. Azərbaycana beynəlxalq dəstək daha artıb. Və təbii ki, bütün bu proseslər fonunda bizim tələblərimiz də daha qətiyyətli olmalıdır.
Rəhmən, Qarabağa səfərlər var. Bunları necə qiymətləndirirsiniz?
Mən düz o səfərlərdən böyük bir şey gözləmirəm. Amma o səfərlərin qətəl ehtarlarından da deyiləm. Çünki bu xalqlar həqiqətən də yanaşı yaşayacaqlarsa və biz qarşılıqlı şəkildə müəyyən güzəşlərlə sülh müqaviləsi imzalamaq istəyiriksə, xalq diplomatiyası işə düşməlidir. Əlbəttə rəsmi diplomatiyanı əvəz eləyə bilməz. Bunu həmin o xalq elçiləri özləri də etiraf edirlər. Onlar hər hansı vəd vermirlər, hər hansı təhdid götürmürlər. Yəni, burada mən qorxulu və ziyanlı bir şey görməm. Hər halda səslər eşidir ki, bu az qala vətənə xəyanətdir, az qala kimlərin sayağına getməkdir. Yəni, bu fikirlər razı deyiləm, amma belə səfərlərin ciddi bir nəticə verəcəyini də
düşünmürüm.
Keçmiş Xarici İşlər Naziri Azərbaycan hazırda Polşadakı səfiri Vilayət Quleyevin dediklərini eşitdi. Orada bir məqam var idi. Diqqət cəlb edən Zəriş bəy dedi ki, 5 üstə gəl 2 formulu, yəni 5 rayonun dərhal qaytarılması, 2 rayonun Laçınla Kəlbəcərin isə 5 ildən sonra qaytarılması formulu ciddi yanaşma tələb edir. Desəm mən bir başa düşdüm ki, Vilayət Quleyev də bu formula bir qədər, yəni qəti olmasa da müəyyən mənada şübhə ilə yanaşır.
Biz hakimiyyətin verdiyi vədlərin xilafına olaraq Kəlbəcər çıxarılıb. Kəlbəcər bilirsiniz ki, bağlı xüsusi BMT-nin qətnaməsi var, o gündəlikdən çıxarılıb. Laçınla bağlı qətnamə var, o gündəlikdən çıxarılıb və hansısa bir qeyri-müəyyən zamana. İndi 5 il deyirlər, Sovet dövründə var idi ki, müvəqqətidən daimi heç nə yoxdur. Biz bu müvəqqəti 5 ilə ola bilsin ki, sabah ermənilər dirəyim deyəcəklər ki, biz Azərbaycan filan şeyi pozdu və biz onu qaytarmırıq. Nə eləyəcək? Onsuz beynəlxalq qüvvələr oradadır. Azərbaycan öhdəli götürüb ki, zor işlətməyəcək. İndi düşəcəklər ermənin ayağına, başlayacaq yalama ki, sən də dəncanı o torpaqlara qaytar. Və mən düşünürəm ki, bu erməni diplomatiyasının müəyyən bir uğurudur. Açıq demək lazımdır. Amma bir tərəfdən axı Azərbaycanın bu cür Azərbaycanın, bu cür yaşayan, bu cür hərəkət edən, bu cür düşünən, bu cür daşınan, danışan, iqtisadiyyatı bu kökdə olan, xalqla hökumətin münasibətləri bu cür olan Azərbaycanın başqa çarəsi yoxdur.
Zərif bəyin fikirlərini öyrəndik və indi Həsən Həsənov daha bir keçmiş Xarici İşlər Nazirinin fikrini eşidək, görək o nə deyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Danışıqlar Azərbaycan tərəfindən danışıq sözsüz qanun eləyir. Ona görə ki, mən inanıram və bilirəm ki, Azərbaycanın maraqları qorunur. Yəni, qanun olmaq ondan ibarətdir ki, mən 100% əminəm və bu həm danışıq aparanların bəyanatlarından məlumdur, həm də mən xəbərdar olaraq deyirəm ki, əgər Azərbaycan ərazinin bütövlüyü prinsip əsasında müzakirələr danışıq aparılırsa, deməli, biz qanun olmalıyıq ondan. Adamların nə bəyanatı varsa, onlar nə deyirlərsə, ona inanmaq lazımdır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən çoxdan tanıyorum, ömrüm boyu tanımışam da, bizim katib olub və s. Həsən müəllim vaxtı ilə sosializmin təntənəsinə, SSR-in qələbəsinə inanırdı. Eyni öz kəmliklə, eyni ruh coşqunluğu ilə, bu onda profesional bir adətdir, adətkərdədir. Həmin ruh coşqunluğu ilə deyir ki, əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox uğurlu bir siyasətçidir və s. İşə band olsun.
Daha bir keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarovun fikirlərini eşidək. Onu mən bizim saytımızdan oxuyacağam. Azadlıq Radiosunun nöqtə saytında yerləşdirir onun dedikləri. O deyib ki, hər halda ümidi var, belə bir ümidi var ki, prezident də Xarici İşlər Naziri də bəyanatlar veriblər, elə bir vəziyyət yaranıb ki, ümid üçün yer yaranır. Hansısa imkanlar yarana bilər, amma bir şey yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, hansısa nəticəni əldə etmək üçün gərək hər iki tərəf səy göstərsin. Təəssüflər olsun ki, dəfələrlə belə vəziyyətlər yarandı, amma Ermənistan tərəfi axırıncı məqamda öz mövqeyini dəyişirdi, inkişaf əldə olmurdu. Qarabağ səfərlərin faydası var, yəni o qarşılıqlı səfərlər haqqında deyib, amma bu əsas diplomatiyanı əvəz eləyə bilməz. Bu da Tofiq Zülfüqarovun dedikləridir. Deyəcəkləriniz var idi mi?
Əlbəttə, Tofiq Zülfüqarov Azərbaycanın xarici işlər nazirləri arasında ən güclü peşəkar, ən savadlı və Qarabağ problemini dərindən bilən bir adamdır. Onun sözlərini diqqətlə yanaşmaq lazımdır.
O deyir ki, ümid var.
Bəli, demək ümid var. Əgər o deyilsə, demək müəyyən bir ümid var. Çünki Tofiq müəllim heç vaxt əsassız danışmır. Eyni zamanda o da haqlıdır ki, xalq diplomatiyasına uymaq lazım deyil. Xalq diplomatiyası yardımçı bir vasitədir. Amma diplomatiyayla uymaq lazım deyil. Diplomatiyaya dövlətin real gücünün reallaşdırılması üsuludur. Əgər dövlətin real gücü varsa, güclü ordusu varsa, iqtisadiyyatı varsa, beynəlxalq nüfuzu varsa, diplomatiya da uğurlu olur. O zaman ona yardımcı olan xalq diplomatiyası da uğurlu olur. Amma əgər dövlətə hörmət etmirlərsə, onun qanunlarına, onun imici aşağı səviyyədədirsə, heç bir diplomat həmin dövlətin mənafiələrini xilas edə bilməz.
Vüqar yazır, Qarabağ səfərlər bizə yaxşı nə verəcək? Qısa sizin cavabınız, əslində siz buna cavab vermişsiniz, amma dinləyici yenə soruşursa.
İmkan verəcək ki, gedib qonşularınız ermənilər deyəsiniz ki, biz varıq, əssəlamu aleykum və biz birgə yaşayacağıq və biz sizə filan-filan təminatları verə bilərik və sizə də filan-filan davranışı gözləyirik.
Zərdüş Əzadəm fikrini öyrəndik və mən demişdim ki, Novruz Məmmədov Prezident Administrasiyasının rəsmisi açıqlama verib, düzdür, çox xəsisliklə jurnalistə dönə-dönə həmin sualları verəndən sonra o müəyyən cavabları verib, gəlin görək nə deyir Novruz Məmmədov.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Prezidentin dediyini o cür də mətbuata verin. Burada elə bir şey yox.
Çərçivə sazişi imzalanması yaxınlaşır.
Hələlik mən bununla bağlı bir şey deyə bilmərəm. Qoy bu yaxınlarda yeni bir görüş baş tutacaq. Bu görüş həyata keçirilsin. Ondan sonra sizin də bununla bağlı, əldə edilmiş nəticələrlə bağlı, gəlib çatdığımız mərhələ ilə bağlı söhbət aparaq. Azərbaycan tərəfi görüşə əvvəlki dəyişməz mövqe ilə gedir. Münaqişə sülh yolu ilə, danışıqlar yolu həll olunmalıdır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Bax, görüş budur. Dağlıq Qarabağ isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində statusun verilməsi məsələsi müzakirə oluna bilər. Bundan başqa, bu Azərbaycanın bütün bu dövr ərzində dəyişməyən mövqeyidir və heç vaxt dəyişməyəcək.
Xalq diplomatiyasıdır Qarabağa səfər, yoxsa çərçivə sazişinin imzalanmasına doğru addımdır?
Bilirsiniz, davar artıq bununla bağlı müəyyən mövqe bildirilib. Siz jurnalistlər əgər doğrudan da vətəninizi, xalqınızı, millətinizi sevirsinizsə, onun gələcəyini, məsuliyyətini düşünürsünüzsə, onda bütün məsələlərə pozitiv yanaşma nümayiş etdirməlisiniz. Kimisə qəlbində hansısa, bilirsiniz, müxalif fikir, başqa fikir varsa, onu hər hansı bir humanitar sahədə, hər hansı bir hadisəni müxtəlif cür şərh eləmək olar. Mən düşünürəm ki, müəyyən mənada qarşıda əgər biz doğrudan da ermənilərlə uzun əsrlər yaşamaq istəyiriksə, bu bir qonşu deyil ki, deyəsən, köç qurtar. Biz ermənilərlə heç bir yerə dəyişə bilmərik yerimizi. Uzun müddət qonşu olmaq o deməkdir ki, biz uzun müddət daima əbədi olaraq düşmən kimi qala bilmərik. Bir gün bu münaqişə həll olunmalıdır. Biz yenə də yaşamalıyıq. Tarixdə bu dövr təkrar olunub. Buna görə də bax, ora səfər edib, orada baş verən prosesləri gözümüzlə görmək, onların fikirlərini söhbət əsnasında, danışıqlar zamanı müəyyən məqamları qeyd etmək, nəzərə almaq və onu gələcək proseslərdə istifadə etmək, eyni zamanda Dağlıq Qarabağda, ətraf rayonlarda, Şuşada hansı işlərin baş verdiyini son mərhələdə görmək, məncə heç bir ziyan yoxdur. Bunu etmək lazımdır və bunun proseslərə xeyri ola bilər. İndi istəyirsiniz bunu nə cür adlandırmaq o sizin işiniz?
Bir də növbəti səfərlər olacaqmı? Kimlər gedə bilərlər? Hansı indi belə deyə bəstəkarlar, bəzi səfərlər
bilirsiniz nə var? Bununla da sualınıza cavab qutarıram. Mən düşünürəm ki, belə addımların, danışıqların pozitiv ruhda getdiyi zaman atılmasına ehtiyac var və onlar davam etdirilə bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədovun dedikləri. Sizə bəy, sizin fikirləriniz?
Nə demək olar? Heç bir fikir söylənmədi. Çeynəmiş fikirlər söyləndi və ona münasibətlər hamıya bəllidir.
Təzə bir şey demədi.
Heç. Qadir deyil, qadir deyil tələsiz demək. Yalnız prezidentin dediyi sözləri təkrarlamalıdır.
Niyə? Ona görə ki, ortada konkret bir iş yoxdur, yəni nəticə yoxdur.
Yox, konkret iş var, amma konkret iş barəsində fikir söyləmək cəsarəti yoxdur. Birdən işini itirə bilər, birdən tənbih ala bilər və s. və s. Ona görə o dediyi sözlərdə heç bir adətən məzmun olmur.
Amma təklif edir ki, Moskva görüşünü gözləmək lazımdır.
O yanmağın çox orijinal təklifdir. Çox dəyərli məzmunlu bir təklif.
Təklif olmasa da, orijinal olmasa da, amma hər halda bəlkə doğrudan da görüşdə alınmaya bilər. Çünki Zülfüqarov da deyir ki, dəfələrlə belə hal olub.
Yox, olub, amma Zülfüqarov deyir ki, belə hallar olub, o da çox gözəl bir ki, belə hallar olub. Amma Zülfüqarov demədi ki, Moskvada nəsə gözləməyin. O da belə hallar olub, amma axırıncı dəqiqə Ermənistan boyun qaçırıb. Mən isə deyim ki, Ermənistan öz başına boyun qaçırmayıb. Ermənistanı hansısa bir öhdəlik götürməyə qəlb dövlətləri vadar eləyib və Rusiya görəndə ki, bu hansısa əldə ediləsi razılıq onun xeyrinə deyil. Düyməni basıb, Ermənistan rəhbərliyi geri çəkilir. Bu dəfə görünür ki, Rusiya həmin düyməni basmayacaq.
Və Svante Kornelin bizdə bir müsahibəsi var. Demək, onun fikirlərini eşidək. Bu, beynəlxalq bir ekspertdir. Onun fikirlərini eşidək. Onunla müsahibəni Arifə Kazımova götürüb.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
I'm not an optimist on the resolution of conflicts in the South Caucasus in the short term, mainly because
Mən yaxın perspektivdə Cənubi Qafqazda münaqişələrin həll olunacağına nikbin baxmıram. Çünki fikrimcə münaqişələrin həll olunmamış qalması Rusiya xarici siyasətinin prioritetidir. Rusiya rəhbərliyi bundan faydalanır. Məncə İlham Əliyev Rusiyanın enerji maraqlarının bir qismini ödəməklə düzgün iş görür. Çünki bununla Rusiya Federasiyasından münaqişənin həllində daha fəal və pozitiv iş tələb edə bilər. Görək Rusiya münaqişənin həllində götürdüyü öhdəliyə əməl eləyəcəkmi?
Stand up to its commitments to be a positive force in conflict resolution.
Deməli, Rusiya ilə imzalanmış qaz sazişi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir eləyə bilər?
Russia has always made it clear to Azerbaijan that it
Rusiya həmişə bəyan edib ki, Qarabağ münaqişəsinə münasibəti Azərbaycanın xarici siyasətindən asılıdır. Son illər Azərbaycan Rusiya ilə mehriban xarici siyasət aparıb. Moskvanın münaqişənin həlli üçün cəhdlərini artırmamağına səbəb görmürəm. Rusiyanın Ermənistana təsiri böyükdür. Moskva istəsə münaqişənin həllində irəliləyiş eləyər. Düzdür, bu həllin nə dərəcədə Rusiyanın marağında olmasına şübhə edirəm. Ancaq deyəsən, vaxtdır, onlar əsil rənglərini göstərməlidirlər.
Prezident İlham Əliyevin dediyi 5 üstəgəl 2 formatını, yəni əvvəl 5 daha sonra 2 rayonun qaytarılmasını Azərbaycanın maraqlarına uyğun hesab eləmək olarmı?
Məncə indiki şəraitdə bu məntiqi güzəşdir. Çünki Laçın və Kəlbəcərin spesifik coğrafi mövqeyi var. Bu ərazilərin bərpası da bir gecənin işi deyil, uzun vaxt lazımdır. Ona görə də ilk olaraq 5 rayonun azad edilməsi məntiqidir.
Putting the liberation of the 5 regions as a priority makes sense, yes.
But what about ölkə başçısı referendum barədə danışmır, ancaq status haqda həmişəki bəyanatlar səslənir. Sizcə status məsələsi necə həll olunmalıdır?
No, and I think there should be, I don't think
Məncə bunun üçün konkret vaxt qoyulmamalıdır. Qarabağda, ətraf rayonlarda vəziyyət normallaşsın, buna illər gərəkdir. Status məsələsi bir neçə il həll olunmamış qalsın. Görək bu regionda əməkdaşlıq mühiti yaradacaqmı?
Rusiya sülh məramlıları yenidən regiona qayıda bilərlərmi? Cəmiyyətdə belə bir qorxu da var.
Azərbaycan Rusiya sülh məramlılarına belə bir icazə versə böyük səhv etmiş olar. Bunu tərcümə eləmək çətindir, ancaq Rusca sülh məramlılıq həm də piyadaları əlində saxlamaq deməkdir. Biz sülh məramlıların Gürcüstanda törətdiklərini gördük. Onlar münaqişədə fəallaşdılar, tərəf tutdular. Moldovada da Rus sülh məramlılarının imici mənfi oldu. BMT-nin isə belə bir qaydası var ki, qonşu dövlətlər sülh məramlı funksiyanı yerinə yetirə bilməzlər. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində bu prinsipə mütləq əməl olunmalıdır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Svante Kornelin fikirlərini eşitdi. İsveçdəki Təhlükəsizlik və İnkişaf Siyasəti İnstitutunun tədqiqat direktoru idi. Bu, onun dedikləri.
O, əsasən Amerikalı siyasətşünasdır və Xəzər neftindən qidalanan bir beyin mərkəzinin aparıcı siyasi xadimidir. Və deyəndə ki, Rusiya xeyli faydalanıb münaqişədən, unutmayaq ki, qərb də faydalanıb münaqişədən, bölgəyə girmək üçün, mövqələrini gücləndirmək üçün, neft qaz sərvətlərinə şərik çıxmaq üçün və s. və s. Amma onun bəzi sözündə həqiqət də var ki, Rus sülh məramlarını bura buraxmaq böyük səhvi səhv olardı və çalışmaq lazımdır ki, bölgədə sülhün əminamanlığın dayaqları möhkəmlənsin ki, biz istədiyimiz həmin ərazi bütövlüyündən ayrı olaq.
Və dinləyicinin son ismarcını da oxuyaq. Qarabağ kartı mənə daimi vəzifədə qalmaq üçün lazımdır. Rüşvətxor məmur belə bir imza ilə göndərib.
Tamamilə haqlıdır və eyni zamanda Qarabağ kartı mənə daimə siyasətdə qalmaq üçün lazımdır. Uğursuz müxalifəçi siyasət ki. Onu da demək olar.
Təşəkkür edirəm. Zərdüşt Əzadə idi studiyamızın qonağı. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində və ardınca deputat saatı. İşdən sonranın qonağı Nazim Məmmədovdur.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.